SBS Radio.
Днес, уважаеми слушатели, продължаваме разговора с психолога Краси Кирова от Мелбърн за емоционалното здраве на децата. В миналото ни предаване говорихме за основните проблеми, които биха могли да срещнат в тяхното израстване най-малките деца от гледна точка на емоционално и психологическо здраве. Краси, нека днес да говорим за емоционалното здраве на юношите.
Здравей, Фили! Радвам се отново да сме тук и да говорим на тези теми.
Децата в възрастта на юношеството винаги са били загадка за родителите и голяма трудност. Мисля, че не пресилвам, като казвам това. Как ти би представила спецификите на психичното здраве на децата в юношеството?
Да, напълно си права. Юношеството е, може би, най-предизвикателната фаза за всеки родител. Може да кажем, че юношеството е общо взето периода, може да започне даже дори още от 11 годишна възраст, някъде чак до към 18-19 годишна възраст. И миналата седмица говорихме за всичките фактори, които влияят върху емоционалното здраве на децата, и тази седмица би било хубаво да поговорим за специфичните предизвикателства и специфичните промени, които се случват през този период на юношество или на пубертет, и как те всъщност допълнително още веднъж повлияват на всичките други фактори за емоционалното здраве на децата.
Добре, нека тогава да обърнем внимание. Кои са тези фактори?
Факторите са много. Първо само искам да кажа, че юношеството сам по себе си е един специален период на преход, където човек преминава от детската фаза и от това да бъде дете. И с надеждата в края, когато премине през този мост на юношеството, че ще достигне до възрастния живот и до тази автономност. Като преход този период има една основна задача, и тя е да се премине от зависимостта на детето от семейството към независимостта на самостоятелния живот и към зрелостта и автономност. Това е основната задача на този период. Има много фактори, които влияят. Това са биологични, мисловни промени, психологични промени, емоционални, социални предизвикателства. Може би съвсем бегло ще се спра на някои от тях, тъй като са доста по-очевидни и по-ги разбираме, и малко повече ще говоря, може би, за психологичните и емоционалните фактори. Съвсем така набързо да подхвърля, например, биологичните промени. Това е очевидно навлизането в пубертета, който се характеризира с много хормонални проблеми и с физическото променяне във външния вид. И това, естествено, оказва много голямо значение върху самочувствието на децата, върху начина, по който се възприемат. Други промени, които настъпват в този период, са когнитивните. Мисленето в тази фаза става много по-абстрактно, започва да се отваря, вече младежите започват да схващат много по-сложни идеи и абстрактни концепции, започват повече да могат да обмислят последиците от действията си, макар че това не е напълно развито.
Задължително.
Да, не е задължително, и между другото продължава и не е завършено като процес, като развитие на мозъка, дори до началото така на 20-те години. Това трябва също да се има предвид. Нещо, което е много характерно и си е напълно нормално за този период, е, че младежите в тази възраст са крайно егоцентрични, и това не е някаква лоша черта на характера им, ами си е напълно нормално и естествено, тъй като те се опитват да станат индивиди, да започнат наистина да откриват своята идентичност. А младежите, бидейки егоцентрични, се чувстват, че са центъра на света, че всички ги наблюдават, всички очи са вперени в тях. До някъде има едно силно чувство за уникалност, за недосегаемост. Това си е нормална част от прехода към индивидуализирането, който трябва да изминат. Естествено, негативната последица е, че се чувстват, че никой не ги разбира, че никой никога не е преживявал това, което те преживяват в момента. Но това, за което аз искам най-много да се спра, може би, е психологичните промени и психологичните предизвикателства, с които юношите се сблъскват. Както вече споменах, най-основната задача в този период от порастването е да се формира идентичност, да се формира силно усещане за това кой съм аз и къде принадлежа. От тая гледна точка до някъде детето трябва да започне да се отдръпва от семейството и от предишните неща, които до някъде е ценяло и е харесвало като дете, за да може да започне да се включва в някаква нова социална група, да започне да експериментира с нови неща. Трябва до някъде да се получи баланс между тази потребност да се създаде една уникална идентичност за себе си, но също така и нуждата да се принадлежи към социална група и до някъде двете неща го дърпат в различни посоки понякога. Детето хем се опитва да се наложи и да се чувства уникално и самостоятелно, хем от друга страна наистина има нужда да се присъедини към нещо друго, освен семейството. Това естествено може да създаде големи проблеми за родителите, които започват да се чувстват отхвърлени и ненужни, започват да се ядосват, започват доста конфликти да се създават вкъщи, но това си е напълно естествен процес.
Процес на промените в тази възраст.
Да, процес, който е нужен, за да може детето да изпълни задачата си, да си намери някаква лична своя собствена среда със свои връстници и да се оттегли, дори ако трябва да отхвърли до някъде семейството, за да може да се получи тази откъснатост и автономност, mm-hmm. която е mm-hmm. крайната задача на юношеството.
Но все пак, предполагам, има някаква граница, до която се смята, че това откъсване от семейството и зависимостта на децата от семейството и приобщаване към други социални групи и възрастови групи също така, може да бъде от полза, а може да бъде и от вреда за децата, защото тяхната способност да оценяват ползите и вредите от едно такова приобщаване не е достатъчно развита.
Точно така, да. И затова непрекъснато е баланс и за родителите, до някъде колко да отпуснат юздите и доколко някакси да го приемат това за нормално нещо и доколко все пак трябва да се намесят, особено когато видят, че детето прави някакви избори или влиза в някаква среда, която въобще не е всъщност подходяща за тях.
Да. Труден е процеса на взимане на решение и на намесване в това,
точно така.
В това развитие на децата.
Да.
Добре, нека да поговорим за страната на родителите. До тук говорихме какво се случва вътре в самите деца, в тяхното психично и емоционално озряване. Какво би препоръчала на родителите в периода, когато децата им са тинейджери, когато са юноши?
Да, наистина много е трудна ролята на родителите в този момент, защото много родители не са и наясно какво точно всъщност е нормално или даже какво е реалистично като очаквания в този период. Естествено, това ще е много индивидуално, но реакциите на родителите могат да играят наистина много голямо значение и или да доведат до разрив в отношенията и отдръпване и от двете страни. И родителя може да е огорчен и наистина да вдигне ръце най-накрая, което не е хубаво. А може и самото дете, нормално отдръпвайки се от родителя, да реши, че няма да срещне никакво разбиране, няма никакъв смисъл да се опитва да запазва отношения и то да се отдръпне твърде много. Затова бих казала, че като родител най-доброто, което може да направим е естествено да поставяме разумни граници, но също така и да покажем ясно на детето, че когато то е готово, ние сме винаги там и винаги сме готови да имаме разговор с него, да чуем за какво става въпрос, да изслушаме неговата среда и да се намесиме, особено ако има нужда от това нещо. Но е много важно така да се дава някакво пространство, да не навлизаме твърде много в пространството на детето, да не го приемаме твърде лично, но да сме, дето се вика, отстрани винаги готови да долетиме, когато има желание за нашата намеса.
Много е труден този въпрос да се реши точно къде свършва и започва тази граница на намеса и не намеса в пространството на децата, но има ли според психологията моменти и ситуации, в които родителите трябва да решат, че има нужда от професионална помощ при отклонения в поведението на децата? Кои са тези отклонения, за които трябва да се внимава и да се наблюдава?
Много е по-трудно вече с деца на тая възраст, отколкото с малки деца, защото те много по-не споделят, вече са много по-потайни и много е по-трудно да разбереме всъщност емоционално какво точно става и до някъде трябва да догатваме. И точно за това е важно да имаме добро отношение с детето си, за да знаем, че ако нещо наистина не е наред, ще има достатъчно доверие детето, за да дойде да говори с нас и да ни каже какво се случва. Но най-често срещаните проблеми в този период са свързани по-скоро с депресия, много ниско самочувствие, също така с тревожност. Доста в този период се случва децата да се самонараняват като начин за регулиране на емоциите. Затова, когато човек като родител забележи които и да е симптоми на това нещо, е хубаво първо да поговори добре с детето. Няма никакъв смисъл просто да се опитва да го прати на специалист, без въобще да е получил одобрението или желанието от детето, защото детето ще се почувства принудено. Но е напълно нормално, примерно, родителя да отиде с него на първата сесия, ако детето се чувства удобно да влезе да говори с него, но ако детето предпочита и предпочита само да отиде да говори, тогава просто да му предоставим възможността, но да се отдръпнем и да дадем възможност детето само да говори за проблемите си.
От гледна точка на специалист, от гледна точка на твоята професия, какво казват психолозите? Какво родителите трябва да правят и да знаят за света на юношите?
Ами, много неща, аз не мога да го обобща така в няколко изречения. Първо, може би да си спомнят какво е било те, като са били в този период, за да имат малко повече съчувствие и емпатия към това какво децата им минават. Това наистина е един много лабилен, много бушуващ период, да имат предвид, че това нещо няма да трае завинаги. Ще излезе от другата страна един възрастен човек, който ще е преодолял много от тези предизвикателства. Също така да продължават да бъдат до децата си, да не ги изоставят, дори когато са лично обидени, дори когато са притеснени, да продължават да са винаги до тях, да са готови да се намесят в момента, в който бъдат потърсени от тяхните деца, и също така да помнят, че е нормално детето да се отдръпва от тях, нормално е детето наистина да прехвърли нуждите си, вниманието си и емоционалните си ресурси към външната среда. И че това е част от процеса, през който те трябва да минат, за да станат уверени индивиди, да знаят те кои са сами и да стъпат здраво на краката си.
Психолога Краси Кирова. Благодаря ти, Краси.
Благодаря, Фили, на тебе. sbs.com.au